Привет на всички, които сте тук на това място, които ни гледате. Радвам се, че може да бъдем на място на споделяне, което започва от Словото на Бога. Всяко споделяне, което е стартирано от Словото на Бога, разчупва Словото на Бога, обогатяване, развиване и съответно ни променя. По-миналия път, не си спомням, започнах с нещо, което Давид каза, е казал по-скоро и е записано в Словото, и това е, че той се зарадва, когато му рекоха да отидем в дома Господен. Разсъждавах върху това и си казах, много хора се радват за това, че отиват на църква, понеже получават нещо, което имат нужда от там. И когато ти дава това, което имаш нужда, съответно се радваш. Обаче Давид друго имаше предвид. Не казва, отивам в дома на Бога да взема, има друга причина за радост. И тази причина се крие в думата дом. Причината за удоволствието, за радостта, за това да ти привлече дома на Бога, е това, че е дом. Не си на гости. Не е нормално, искам да го чуете това нещо. Не е нормално да се радваш повече като ходиш на гости, отколкото като си в дома си. Това означава, че в дома ти е омръзнало, в дома не се чувстваш добре, имаш нужда от разнообразие, в дома ти е скучно и казваш, абе в дома ми е хубаво, ама на гости, това па на гости е много хубаво нещо. Аз се радвам най-много, когато съм си в дома и когато посрещам гости в дома си. Тоест, разбирането за дом, разбирането за това, че имаме дом и това е нашето място и това е място на радост, отключва радост, когато дойдеш и няма нищо общо с душевната радост, която е свързана с това, че можеш да получиш нещо, от което имаш нужда. Защото той консуматорски дух и това разбиране, че имаш нужда да получаваш, ти водят в църква, за да вземеш. Аз съм ви споделял колко е пагубно да имаме разбиране, че отиваме някъде за да вземем. Защо е пагубно? Защото хората дори имат разбиране такова за семейството. Мъже и жени, които се прибират вкъщи за да вземат. Имам нужда сега да се прибира и да получа еди кво си. Нали? И другия партньор казва, ми аз имам нужда, на мене кой ще даде? Това преживявали сме го. Защото разбирането, че искаш да получиш, е водено от усещане за липси. Ако ние сме водени от липси, ще бъдем лесно манипулирани, лесно изкривени. Нашата идентичност няма да бъде точна, правилна според Христовата, ще бъде човешка, която отива за да вземе. Ако позволим на Христос да даде Неговата идентичност в нас, която е даваща, гарантирам ви, всеки около нас, който Бог ни е подарил, ще бъде щастлив поради нашето посвещение и грижа към Него. А ние, повярвайте ми, ние ще бъдем най-щастливи. Защото най-щастливият човек не е той, който получава, а най-щастливият е той, който дава. Ще се трансформират взаимоотношенията ни, семействата ни. Ще се трансформира духовния ни дом. Ще настъпи, ще дойде време, място, където ти ще станеш зависим в добрия смисъл да даваш. Ще изпитваш нужда да даваш. И ако преди си изпитвал нужда да взимаш, сега това ще трансформира и ще дойдеш на място, което да се удоволстваш в даване. Ако някой е воден от липсите, не може да дойде на място, където да раздава себе си. Не позволявайте липсите да манипулират живота ви. Смели сте? Споделих неща в Казанлък, които забързо ще споделя, защото тези хора в Казанлък проявиха зрялост и ще ви обяснила какво се изразява тя. Отивам в Казанлък, за да проповядвам Словото, което вярвам, което трансформира мене и вярвам, че трансформира всеки, който го повярва. Обаче не мога да предложа това, което другите църкви предлагат. Няма хваление. А мен се иска да има. Но аз преди събрание пътувам от Пловдив до Казанлък, преди събрание. И отивам и имам сили да изкарам просто събранието и ми се иска да има и хваление. Всичко ми се иска. Но колкото имам сили, толкова правя за в момента. Знам, че имам повече сили след време. И тези хора им казвам, вие идвате тук и може да имате всичко, което душата ви иска в друга църква. Това е истината. Отива друга църква, има си хваление, всеки му обръща внимание там, за да може да ги привлече. Всеки там се моля за тях, за нужди на всеки ни по-отделно. Т.е. така ги обгрижват, че направо да се разплачеш и да не може да спреш да плачеш от радост. Нали? И казва, вие стоите тук. Е студеното, нали? Като е зима, а мястото е студено там. И тези хора идват заради Словото. Това е зрялост. Зрялост е душата да не определя какво ще правиш, а духа да определя. Ако душата определя, тя ще каже, ами ми липсва тук хваление, липсва ми това, онова. И отиваш в друга църква и си казва, могат да отидат, могат. Аз съм ги освободил, аз им казвам, вижте свободни. Знаете ли как разбирам аз любовта? Любовта я разбирам последния начин. Даваш на някой свобода, пълна свобода. Това е любов. Смели ли сте? Всеки, който отстава, остава, защото е свободен да остане. Не е вързан. Решил е да остане, защото е свободен. Оне, който си тръгва, тръгва се, защото е свободен. А ти даваш свобода. Второто нещо, което е важно за истинската любов, това е да почетеш решението на някой. Ако той е взел решение да се тръгне, ти почиташ решението му. Ако го убедиш противното и му кажеш, че бърка и не трябва да го прави, това е манипулация. Любов и манипулация са две различни неща, нищо общо нямат. Разбирате ли? И аз им казвам на тия хора в Казанлък, вие сте свободни. Аз няма да ви убеждавам да останете, да ви кажа сега, ще ви обещая и много хубави неща да станат след време. Това е манипулация. Аз се опитам да ги подкупя да останат тия хора. Аз искам заради Словото да останат. Не искам заради моите обещания. Не съм политик, не съм кандидат кмет, че да обещавам преди изборите. Не трябва да обещаваме от името на Бога. Тук ли сте? Останете и Бог ще ви изцели и ще ви благослови. Не обещавайте от името на Бога. Понеже Бог ще ви накара вие да го изпълните после, защото вие сте го обещали. Ще можете ли? Не. И радостта от това да имаш дом. Това е велико. Велико е просто да знаеш, че за хората дома означава да има място, където се прибереш. Нали? А за нас дома е място, което не излизаш. Дори да... как да го обясня? Къщата, в която ние живеем, или апартамента, в който живеят хората, нали? Той не е... Дома е вътре в тях. Може цялото семейство събере да отиде в друга сграда, друг апартамент, друга къща. Семейство си носи дома със себе си, нали така? И където отиде, там го установява дома. Тук казва, това е вече дом. Така че дома е не сградата, не място, на което се намирате като къща и живеете. Дома е вътре във вас. Вие сте дома. Семейството е дома. И това каза Давид. Аз си отивам при семейството. Как няма да се радвам? Не отивам в сградата. Не отивам в храма, който е построен с тухли. Аз си отивам при семейството. Това ме прави да се радвам. Ще ги видя, ще прекарам време с тях, с небесния си баща. Ще дори слово, което да ми донесе живот. Откровение, което да ми освежи и да ми помогне да прогледна за неща, които са важни. Страхотно. Отиваме там. Разбирате ли какво всъщност каза Давид? Обаче грижите в този живот ни казват, ей, колко хубаво щеше да бъде да имам време за църква. Това е като дете, което казва, скита по улиците, гладува, бият го, тормозят го и то си казва, колко хубаво би било да имам време да се прибира вкъщи. Разбирате ли какво говоря? Ами той дома си е за тебе. В смисъл, ако търси защитено място в духа, ами прибери се. Не дей да скиташ. Това, което правиш извън дома, много от нещата, които правим извън дома, са неща, които започват да атакуват нашата истинска идентичност на синове. И ние почваме да се съмняваме в нашата принадлежност, в нашата сила, която имаме, в способността да се борим, да променяме неща. Ставаме слаби, не защото сме слаби, а защото излизаме от място, където е защитена зона за нас, място на откровение, място, в което се пълним, се зареждаме, място, в което се раздаваме. Това е дума. Радостта на родителя е да види как детето му, което е отгледал, възпитал, се раздава за дома. Уникално. Уникално е, казвам ви. Направо се разплачеш. Сутринта тръгвам да пътувам и сами по принцип спи до обяд. И то така спи, не можеш да го мръднеш. Аз тръгвам, рано ставам. Той се събужда, аз мисля, че болнува. И чу, че отварям хапчета да валя да пия. И събуди се в просъница и каза, тати, аз ще дам хапчетата. Стана, не може да върви, защото той е сънен. Дани ми хапчетата, всеки път го прави. Не пропуска, след това легна и заспа за секунда. Обяснете ми, как става това? Как става? Като съм му казал, тати, ти всеки път ще ми даваш хапчета. Никога не съм му казал това. Никога. Той взима решение да го прави. Сърцето на сина няма нужда да му казваш, направи това, онова. Събуди се по-рано да ми дадеш хапчета. Никога няма го направя. Нали сещате какво означава за баща да събуди сина си и да му кажеш, че не ми дадеш хапчета. Това е абсурдно. Обаче, когато сина се събуди и предпочете да ти даде хапчетата, отколко да спи, че много му се спи, той едва му се събуди, той е в сънно състояние, буквално. И гледам и си казвам, това сърце може да получиш само от Господ. От другаде не. Нашата радост в дома е поради синовете в дома, поради дъщерите на Бога в дома, поради грижата и посвещението на синове. Аз нямаше да бъда днес сред вас, ако син и дъщеря не ми бяха послужили да ме вземат от Пловдив, да ми доведат до тук с кола, да ми закарат после до Казълнък, да служа и там и да ме върнат в Пловдив. Сини дъщеря. Разбирате ли, че не издигам човека, но казвам сърцето на сина какво е. То е даващо. То е даващо. То не мисли за себе си. Аз гледах сами и си викам, ако мислеше за себе си, нямаше да стане. Защото иска да спи. Аз го виждам. Той има страшно дълбок сън. Как се събуди от... Аз се старая да не вдигам никакъв шум, обаче в момента, в който усети, че ще взимам хапчета, защото те шумолят, като се отварят. И каза, няма... Може би си е казал, аз съм. Аз трябва да ги дам. Аз съм човек. Аз съм човек. Няма съм по-трудно време отколкото в момента имам. Здравословно, атаки от всякъде, опресия, презрение от хора, какво ли не, наведнъж, по много, от всякъде, атака в материалното, във всичко, от всякъде, по много. Нямал съм такова време в цялото си служение, признавам. Трябваше да изглеждам максимално депресиран и отчаян сред вас. Трябваше да нямам сили да говоря. Защото на база на това, което преживявам, всичко, което преживявам, аз трябваше да избягам някъде за известно време, за да се успокоя. Обаче, прочетах стиха в само да ви къде беше, 6 глава на Матей, 16 стих, къде се казва, че фарисеите, когато постиха, бяха унили, т.е. държаха се, имаха държание, поведение, което да показва, че в момента минава трудно време. Това е толкова душевно. Ако изглежда депресиран, ти си себе си. Нали? Защото не криеш нищо. И аз се казах, Господи, това е фарисейско. Благодатта не дава маска, за която да се скриеш, пък отвътре да си разстроен. Благодатта буквално е преобразовател. Тя преобразува едно състояние в друго. Има ги същи проблеми, има ги същите битки. Те ни спират, не изчезват. Ама ти си различен. Ти не си депресиран, ти не си отчаян, не изглеждаш... Не искаме да събуждаме съжаление. Фарисеите искат да събудят съжаление от една страна, от друга страна да обявят, че правят нещо духовно. И да ги съжалят, когато той страда, минава трудно време. О, той е духовен. Защо? Защо? Това, че сме усмихнати в трудно време, не е лицемерие. И дори да бъде разпознато от някой като че, но не ни пук. Каквото иска да си мислят, радостта е истинска, когато Словото е живо в нас. Радостта е истинска, когато си в дом. И тази радост ти помага да преодолееш всичко, през което преминаваш. Знаете ли защо? Понеже е писано, радостта в Господа е какво? Колко от нас се молим за сила? Май няма някой да не се моли. А Словото го е казал къде е силата. Това е все едно, нека някой обясня. А получил си едно указание къде е скрито това, което ти искаш, къде е скрито, написано на карта, обяснено, подробно. Ти поглеждаш, обаче нищо не виждаш и започваш се молиш на Господ за сила. А картата, Библията, показва къде ти е силата. Скрита. Ама знаете ли къде е скрита? В нас, не около нас. Това е истината. Много от нещата, които търсим, са скрити в нас, а ние ги търсим да дойдат от някъде в нас. А те са вече в нас. Но сме ги скрили от себе си. Не защото не ги искаме, а защото проблема, болката е по-голяма, по-влиятелна от истината. Реших да говоря за радостта днес. Като най-подходящо време. Ще отида в казълнък и ще говоря за радостта. Една жена, която сестра на жена от църквата, на сестра от църквата, посещавала е дома в казълнък, която ние взимаме за част от дома, понеже всеки, който влезе, прекрачи и влезе в... И ние го третираме като част от дома. Не казвам, той ще се приобщи по-нататък. Ние третираме всички като синове и дъщери на Бога. И вчера разбрах, че е починала. И скръпта е голяма, а бремето е голямо. Аз ще отида на място, където трябва да говорим за скръпта по-човешки, но аз ще отида на място, което искам да изявя радостта на Бога. И колкото е странно да се вижда в очите на хората, ние имаме изкривено разбиране. Изкривено разбиране за това да превръщаме погребението в нещо, което да донесе болести от страдания на другите. Т.е. толкова да страдат, че буквално и те да са застрашени от смърт. Това е изкривено. Просто трябва да имаме разбиране, че хората отиват при Бог. Аз не казвам, че душата няма да скърби, но няма да позволим на душата, на тази скръб в душата да ни обладае, да ни контролира и да ни превърне в хора, които започват да боледуват от това, което преживява. Защото напрежението, стреса, знаете какво води? Болести. И всички тези неща се струпват от всякъде по едно време. И Бог ми каза, коя е причината да се радваш? И аз му казах ти. Казах му ти. Нищо друго. Ти. А Бог го имаме по всяко време. И ако го имаш по всяко време е добро за радост. Независимо колко е трудно. А трудното време най-силно доказва, че радостта е истинска. Защото разбирате ли, че хората искат да някой да направи нещо, да отидат някъде, където да им предоставят радост, място на радост. Това е като тези, които излизат от България да работят някъде в чужбина, не с идеята само да получат пари, а да отидат в държава, където да им осигурят това, от което те имат нужда. Вече промяната е настъпила и те искат да отидат на готово и да кажат, това е моето място, защото всичко ми изглежда добре, точно каквото искам. Има и обаче едни хора, които остават и заедно се борят за промяната. Заедно изработват промяната. Ние им е лесно, по-трудно им е, по-тежко им е, изглеждат глупо в очите на другите, обаче животът им е по-качествен. И когато остарят в дълбока старост, обръщат се и не се срамуват от живота си, а се усмихват и казват, беше достоен живот. Аз искам такъв старец да бъда един ден, да се обърна и да кажа, беше достоен живот. Бях верен, бях посветен, бях истински, има грешки, но те не ме правят некачествен. Аз ги използвах тези грешки, за да се променя. Искате ли да при вас да бъде така? Аз не мога да почна между другото записки, че си по никакъв начин не мога да ги започна. Търсим някой да осигури радостта, за да се чувстваме добре. Истината е, че ние сме творци, както и на мир, така и на радост. Ние нямаме нужда някой да ни осигури нещо, от което имаме нужда. Ако имаш нужда някой да ти осигури нещо, от което имаш нужда, случват се две неща. Става зависим от човека и се чувстваш не можеш. Двете неща. Чувства се не можеш. Ако се чувстваш можеш, ще да го направиш, обаче се чувстваш не можеш, защото казваш, имам нужда ми се осигури. И така хората търсят нещо да им се осигури, радостта да им се осигури. Пак аз вярвам, че всеки един от нас може да твори радост. Искате причина? Ще ви дам. Исаия. 61 глава. Само ще ви задам местата, където искам да споделя и ви моля да ги прочетете вкъщи, да разсъждавате върху тях. 61 глава на Исаия. Ще се зарадвам премного в Господа. Дал ни е одежди на спасение. Помните ли Исус какво каза? Не се радвайте, че бесовете ви се покоряват, а че имената ви са записани в книгата на живота. Тоест се радвайте се не за постиженията, не за резултатите, не за това, което се е случило, а това, което сте. За това се радвайте. Понеже ако се влияеш от резултати и постижение, винаги ще имаш причина да не се радваш, понеже винаги няма да усещаш, че е достатъчно. Да, в началото можеш да се радваш, понеже ще направиш нещо, което си искал, но във времето ще има клопка и това ще бъде чувство за недостатъчност. Постоянно чувство за недостатъчност. Има ли чувство за недостатъчност? Не можеш да се радваш в липсите. Усещаш липси, как да се радваш на тези липси? Да не си луд? Да, дадено ни е одежда на спасение. Искам да ви дам гръцката дума за спасение. Това е СОЗО. Тази дума означава спасен, освободен и изцелен в дух, душа и тяло. Нека пак да повторя. Спасен, освободен и изцелен в дух, душа и тяло. Това означава спасен. Разбирате ли колко е по-богато обяснено какво е спасение? Всъщност, това е изобилният живот. Исус каза, не дойдох да дам живот, просто живот, дойдох да дам живот изобилен такъв. Тоест, не искам да ви дам живот, чрез който да ви помогна да изживеете по-добре вашия си живот. Тоест, по-спокойно, по-мирно, да не се депресираш толкова много. Когато Исус каза изобилен живот, говори за спасение, което включва, нека пак да повторим, спасен, освободен, изцелен в дух, душа и тяло. Кажете едно амен. Вярвате ли в това? Ако вярвате, сме заедно в една и съща посока. Много е важно, за да имаш вяра в нещо, да бъдеш позициониран правилно. Какво е вярата? Вярата отключва неща да се случват. Прав ли съм? Исус каза, твоята вяра ти изцели, чрез вяра се случва това и това. Тоест, фокуса върху вярата не е нещо абстрактно, нещо странно, мистично, а вярата е инструмента, който задвижва ръката на Бога и неща се случват. Това е истината. За вярата обаче е нужно правилно позициониране. Колко от вас са ходили в магазини, където има автоматични врати с датчик, който само отиваш, те се отварят сами? Нали? Ходили са? Нека ви попитам нещо. Ако не се позиционираш правилно, където трябва, където датчикът те засича и си някъде друга, и казваш, искам да вляза в този магазин, изповядам в името на Исус, всякаква пречка да се махне, всичко, което ми пречи да се махне, искам да дойде вяра, че това е моето място. Нали? Разбира се какво говоря. И почваме да се молим и да изговаряме, и вратата обаче не се отваря. Коя е причината? Позиционирай се правилно. И вратата ще се отвори. Без да изговаряш нищо даже. Неща се отключват в нашия живот поради правилна позиция, а не поради желанието нещо да се промени. Голямото желание без правилно позициониране носи разочарование, понеже нищо не се случва. Разбирате ли? Позициониране правилно, нещата се променят. Това е вярата. Всъщност, това, което Бог е направил за теб до сега, е било съразмерно твоята вяра, а не съразмерно твоите нужди. Искам да ви дам малко по-различен прочит. Защото в миналото просто беше достатъчно да имаш нужда и да се молиш. Нищо друго. Да, и да постиш, ако е много сериозно вече. Това. Обаче, Словото казва, че вярата идва, че слушай на Божието Слово и вярата е онази, която отключва заключени неща. Нали? Следователно, ако се фокусираш върху това да чакаш, да се молиш и да постиш, може да си чакаш така с години. И после Сатана при тебе ти каза, какво стана? Нещо не е наред, а? Чи не си наред? Бог дава на онези, които са правилно позиционирани в Него. Ти не си. И Сатана, като започна да хвърля презрение върху синовете на Бога и те му повярват, стигат до място, където да се комплексират, да се свият и да имат наистина убеждение, че са некачествени. А човек, който се чувства некачествен, избира две позиции. Или да се комплексира, да се сви, да мълчи и да не иска да проговориш, за да не се изложи, да ни покаже колко е зле. Или другата функция, другото място, започва да говори духовни неща, започва много да говори, знанието се да казва, да прикрие това, което всъщност е в него. Липсите. Недостатъчност, недостоинство. Така че хората избиват комплекси с демонстриране на поведение, на знание, на умения, чрез които се опитват да прикрият своята истинска същност. Верно, днеска исках да бъде по-кратко, за което моля да ми извините. Просто си мисля, че ще бъде по-кратко. Съразмерно силите, които имах в тялото си, представях наистина да бъде по-кратко. Но искам да кажа, всичко това е по-важно. Библията казва, всяка ваша грижа възложете на него. И хората, знаете ли какво правят? Хората дават грижите си на Бога. И си мислят, че са изпълнили всичко. Идват на църква, дават грижите си, обаче се тръгват с тях, т.е. не са се разделили. Единственият начин Бог да вземе твоята грижа е ти да му принадлежиш. Веднага обяснявам защо. Защото, когато принадлежиш на някой, това означава, че си дал всичко. Всичко, което имаш, всичко, което ще придобиеш и всичко, което преживяваш. И радост, и мъка, и болка. Това означава да дадеш. Не просто да дадеш товара си и да си живееш пак живота, както го разбираш, а да дадеш себе си, за да живее Христос вътре в тебе, а ти да живееш Неговия живот. Както казва Павел, се разпънах си с Христос, сега вече не аз живея, но Христос живее вътре в мене. Живота, който живее в тялото, живее го с вярата, която е в Христос. Показва, обяснява какво означава вярата всъщност. Тя не е да дадеш на Бога това, което ти тежи, за да можеш да живееш по-добре. Даваш себе си на Бога, за да живееш изобилният Негов живот. И Той да живее в тебе. Тук ли сте? Амин. Притчи. Искам да го прочетеме. Притчи. Притча 17 глава, 22 стих. Весело сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Как ви звучи това? Като рецепта от най-великия доктор? Или като препоръка? Мъдра препоръка. Човек, който чака някой да му осигури радостта, по този начин оправдава липсата на радост в живота си. Понеже казва, няма кой да ми осигури. Няма кой да ми я даде. Онези, които са разбрали, че това лекарство е важно и те имат силата чрез Господ да го забъркат, да сложат правилните съставки и да го приемат, са изликувани. Каква е рецептата за това лекарство? Това е нещо, което бих искал да споделя. Трите неща, които са голям ключ в това да дойде изцеление върху телата ни. Тук говоря за телата и душите ни. Понеже много от това, което преживява душата, съсипва тялото, няма нужда да доказвам това, понеже е медицинско доказано. Преживяли сме го, чули сме го и даже сме сигурни в него. Първо, от кое да започна, опитвам се да ги подредя по важност, но всъщност и трите са важни. Затова ще започна с радостта. Стиха, който прочетохме, нека отново да го прочетеме. Весело сърце е благотворно лекарство. Веселото сърце не е весело, защото някой го развеселява. Смеха е здраве, може да важи или да работи, когато гледате някакъв забавен филм. Или си с някой, който се обича да се шегува и ви разсмива. Ако беше смеха здраве, нека ви обясня нещо, то неговото лечебно действие щеше да трае само толкова, колкото докато е смеха, докато трае смеха. На фона на другите часове, дни, месеци, години, които живееме, няколко секунди смях, дали биха ни изцелили, освободили? Съмнявам се. Затова, когато говорим за весело сърце, визираме съвсем друго нещо. Нещо, което е по-трайно, нещо, което не се влияе от обстоятелства, нещо, което е част от нас. Затова е казано весело сърце, а не весел ум или весела душа, в смисъл емоция. Тук не става въпрос за емоция. Ако беше така, ще е да пише весел ум. Весел разум. Не разум, не съвръзва. В ума весели мисли. Нали, са благотворно лекарство. Весело сърце. Което има много причини да се радва. Спасението, за това, че отива в дума Господен. Дума, повтарям, с това започнахме. Имаме сериозни причини за радост. Ако ги търсите. Но аз не мисля, че правилният начин да търсиш причини за радост, защото понякога сме слепи да ги видим и не ги виждаме. И не търсиме причините, ние знаем, че радостта е в нас. И ако се справим с неща, знаем, че радостта е нашата сила. И Библията казва, радостта в Господа е нашата сила, а не радостта в това, че някой те развеселява. За това, че принадлежиш на Него. За това, че си Него. Второто нещо. Почивката. Липсата на почивка удря, влияе пряко, негативно върху имунната система. Идват болести в тялото. Освен имунната система, нарушават се функцията на сърце и какво ли не общи органи по тялото ни, което пък се отразява един на друг орган, един болен орган влияе на друг. Идват болести поради липса на почивка. Ако искате доказателство, направете ми една снимка. Имате телефони. Аз взех да осъзнавам неща. Защото в моята си грижа, моето разбиране за грижа е винаги да се загубвам и да не съм важен аз. Да е важен човека до мене повече. Такова е разбирането за грижа и Господ ме спря буквално да се замисля, че с пастор Георги, и защото думите от него, които бяха изговорени, ако ти се разболееш, ако ти рухнеш, паднеш, какво ще стане после? Със служението и с хората. И зрялост е да се погрижиш за изморение. Зрялост е. Незрялост е да не видиш, че е изморен, а твоята нужда да ти води. Един пастор казва как човек идва при него, а да се съветва, и пастора казва: зле съм, болен съм, изморен съм, нямам сили да говоря в момента. И човека казва: нищо, а да си кажа, забързо си кажа само какво имам нужда. Забързо. А, тука ли сте? Такива хора не се променят, поне се фокусирали върху себе си. Ако се фокусираш с грижа върху човека до тебе, който е изморен, Бог ще отговори на твоята нужда. Амин. Понеже християнство не е егоизъм и себецентризъм, а е агапе любов, която е безрезервна, която е безкорисна, която дава без да очаква нищо да им се върне. Това е християнство. И затова я дадах пример с посещение на синове в дома, защото не да ги похваля, не да кажа браво на тях, те да ги похваля. Всеки син, който се погрижи и който има грижа, става стандарт, става пример, който да се следва. Става пример. Малката грижа, която в твоите очи е незначителна. Защото винаги, когато се погрижим, се казва: можех и още да направя. Прав ли съм? Така че, като казвам малката грижа, не значи, че тя наистина е малка. Понеже като даваме малка грижа в нашите очи, отсрещната страна не се вижда като малка, а като голяма. И малката грижа, която дават хората и си казват: а, е това малко. Малка грижа да дадеш в твоите очи, тя е голяма, защото е пример за останалите. Всяко дело, което е пример, е важно. Жизнено важно. Всеки пример има стойност. Не е просто малко нещо. Значимо е заради това, че дава пример. Разбирате ли това? Ние сме хора, които да даваме пример. Виждаме ли си по този начин? Като хора, които да дават пример. Виждаме ли си? Не е смирение да кажете не, само да поясня. Всеки, който има деца, съвсем нормално е да им даде пример. Децата не дават пример на родителите, а обратно. Обратно е. Обратно е. Тук не говоря за, говоря за семейството, говоря за децата, които са в възраст на изграждане. След това, като пораснат, каквото сте им давали като пример, вече свърши. Може да продължавате пак с любовта си, естествено, но има период на изграждане на детето. Така, докъде стигнахме? Май до третото нещо. Мира. Казах, че мира е настоящото свидетелство за благодата. Настоящо свидетелство. Ако има мир в тебе, това е нещо, което света иска. Няма. И понеже няма, иска да има. Затова това, което ти имаш мира, те искат да го имат. По този начин се изявява Христос. Понеже Христос ти е дал този мир и хората отиват при Христос, понеже имат нужда от мир. Кажете ми друго по-ефикасно свидетелство за света. По-ефикасно. Усмихнат си. Те се забавляват повече от тебе. Те смятат, че са по-усмихнати. Придобиваш материални неща, с които показваш, че си духовен. Те имат повече от тебе. Какво друго? Сещате ли се нещо друго? Друго свидетелство, де се опитват хората да дадат, за да могат да се спасят хора. Думи. Почваме с думи да ги убеждаваме, че трябва да се спасят. Те имат повече думи от вас, те могат да ви оборят. Те имат въпроси към вас, на които ви нямате отговор. Аз нямам отговор. Какво правим? Защото спасението не става с думи. Ако Христос не ти даде нещо, което света няма, няма какво да им дадеш ти. Прав ли съм? Мира, скъпо семейство, е най-голямото настоящо свидетелство. Най-влиятелното. То разкрива Божията любов. Ние искаме да говорим за любовта на Бога. Казваме, любовта на Бога спасява. Но хората не разбират тая любов. Как да разбере любов от някой, който не виждат? Как? Та те не разбират любовта на хората, които виждат. Как ще разбират пък любов от някой, който не виждат? Когато човек е объркан, не вижда любовта, която има към него. А какво прави мира? Премахва всяко объркване. Любовта изпъжда всеки страх. Идва мир. Дойде ли мир, започва да разсъждаваш трезво. Прав ли съм? Опитайте се да вземете правилни решения в време на напрежение, стрес, объркване. Опитайте се. Мира е настоящото свидетелство. Сутринта ми дойде като откровение, че всъщност хората или ние се борим с проблеми, а не с неща, които причиняват стрес, объркване. Тоест не с проблемите ни причиняват тия неща. Ние си мислим, че проблемите са причината и веднага се фокусираме върху проблемите. Библията казва, всяка ваша грижа възложете на Него. В Филипяни се казва, предайте всички грижи на Господа. Забележете, в Филипяни казва, всички грижи на Бога дайте, всички. А другия стих казва, предайте всяка ваша грижа. Всяка и всички. Какво означава? Означава всичко. Да не задържиш нищо за себе си. Библията казва, всъщност това, което казва Библията, взимаш проблемите си и ги даваш на Бога. Те не са ти проблема. Проблемите не са ти проблема. Проблемът е, че вместо да се бориш неща, буквално, които създават болести, стрес, напрежение, вътре в тебе. Това са пречки да живееш истински. Бори се с пречките да живееш истински живот, а не с проблемите. Каква е пречката? Например, неправилно мислене. Неправилно разбиране за неща. Например, казва се, да, всяка ваша грижа казва словото, аз мога да я дам, ама за да я вземе Бог, трябва да съм достоен, трябва да заслужавам. Защото ако не заслужавам, няма да вземе грижата. Представете си, моето дете страда, преживява тежки неща, иска да ги сподели, да се разтовари, да получи съвет, да получи прегръдка, да чуе, че е обичано, че няма да бъде оставен. Има нужда това да го чуе, обаче се казва, не мога да го споделя на баща си, понеже чувствам се недостатъчна. Ако се почувствам достатъчна, той ще ми помогне. Представете ли си, ако това се случи във вашето дете, как вие ще се чувствате като родител? Вие ще кажете, как така? Естествено, че си достоен, ти си мое дете. Това ти прави достоен. Не това, което правиш, а това, което си. Така ли бихте казали на децата си? Така Бог ви казва днес. Борим се не с проблеми, а с опозицията на духовно и физическо. Грешно го прочетох. Иска да го прочета да бъде по-правно казано. Това, което ми дори тази сутрин като истина в мене, която ме освободи. Не трябва да се борим с проблеми, а трябва да се борим за позицията, за мястото на духовно и физическо здраве. Вместо да се бориш с това вратата да се отвори пред тебе, просто отиди там, където е правилното място, където ще ти засече детектора, т.е. окото, което изпраща с сигнали, лъчи, няма значение, не искам да обяснявам. И в това свързване между тебе и правилното място гарантира отваряне на вратата. На нас не трябва да отворени врати. Основното послание в дома ни, духовния ни дом, е, че Бог е баща. Ние сме Негови синове и дъщери. И в един дом, една църква, ние основаваме чрез Него духовен дом. Правим духовен дом. Това е. Това прави всеки един да се посее на това място и да има корен. Ако едно дърво присъства и няма корен, може да бъде завлечено от всяка буря. Затова установяването в дома е ключа за успеха на всеки. Ключа. Няма друг ключ. Смели сте? Това е, което иска да споделя. Това, което беше в сърцето ми, това, което казах, го вярвам, застан за всяка една дума. Не с думи. Не можеш да застанеш за думите, които говориш, с други думи, с които да убеждаваш. Заставаш с начин на живот. Като казваш това, което говоря, това и живее. Бъдете благословени тия, които сте тук, тия, които ни гледат. Стойте за нас като семейство, за мене, за Вени, за децата и за всичко това, което се случва, което минаваме, за служението, което Бог прави, за разширяването, което Бог дава. Понеже в битките и проблемите се отключват потенциала на синовете. Амин. Бъдете благословени.